Aprill on autovahetuskuu.
Just nyt saat infoautos oma vanautoväärtysele kuni 6000 eurot lisäksi, kuin vahetetta tuli uue 3-aastase garantiiga Fordi vastu. Vaata lisäksi Ford.ee.
Aprill on autovahetuskuu.
Äripäivä raadio. Kuum tool.
Tervist, kuulate saadet nimega Kuum tool. Ja tänases saates istub meil kuumal toolil keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere, kellega me räägime nii korruptsioonist, rahapesust kui ka küberkuritegudest. Küsija rollis on Äripäeva ja kirjanik Liisa Matsalu. Alustame sellest küsimusest, mida meedia viimasena kuulis. Ehk siis viimane keskkriminaalpolitsei nii-öelda vägitükk, mis leidis aset mõni nädal tagasi, kui vahistati mitu TLT-ga ehk Tallinna linnatranspordiga seotud isikut. Millised on praeguseks juhtumi edasised arengud, millest me veel meediaveergudel ei ole kuulnud?
No, menetlus on avalike toimingute faasis ja ega ma täna siin tegelikult jooksvalt neid kommenteerima ka ei hakka. Et täpselt nii palju, kui esialgse kahtlustuse piirves meediast lugeda sai, et sellega ka täna piirdume. Aga mis seda menetlust puudutab, siis tõepoolest tegemist oli väga keerulise ja pikka aega kulgenud menetlusega, mis siis mõned nädalad tagasi jõudis realiseerimise faasi.
Ma saan aru, et see uurimine hakkas pihta eelmise aasta suvel.
Ja
siis te hakkasite uurima seda hanget, mis hakkas pihta aastal 2012 juba, ehk siis päris ammu. Et miks sellistel juhtumitel saab vaadata alati nii pikka aega tagasi? Miks need juhtumid nii pikka aja jooksul välja tulevad alles?
No, eks me üritame maksimaalselt tõde välja selgitada, et miks ta nii hilja välja tuleb. See on küsimus enne kõike selliste asutuste ja ettevõtete sisekontrolli ja siseauditi süsteemidesse, et selle näite puhul ilmselgelt need kontrollimehanismid ei olnud piisavad ja sobimatud käitumist viljeleti tõesti väga pika aja jooksul. Meie jaoks see teema tõusetuski lauda meie sihtsuunitusliku monitooringu käigus, kus me siis üritame võimalike korruptsiooni ilminguid enda jaoks avastada ja siis vajadusel ka menetluslikult reageerida.
Te ütlesite, et see juhtum oli keeruline. Mis selle tegi siis keeruliseks just?
Neid aspekte on palju. Kõigepealt muidugi mastaabid. Tegemist oli väga suure ulatusliku juhtumiga nii altkäemaksu osas rahaliste summadega kui ka selle ülesehitusega tervikuna. Ega altkäemaksu kuriteod on ju sellised, kus reeglina tunnistajaid juures ei ole. Ja eks tehakse kõik, et neid varjata. Ja sellistel juhtumitel tõendite leidmine on väga pikaajaline ja selline loominguline protsess, kus tuleb kõiki seadusega võimaldatud meetmeid kasutada.
Aga see, et Tallinna linnavalitsusega seotud ettevõtetega on palju korruptsioonijuhtumeid, et sellised asjad No, lehelugejaid ja raadiokuulajaid väga ei üllata, aga kuidas on keskkriminaalpolitseiga?
No see üllatus võibolla ei ole nüüd siin õige sõna, et ma ei tea, kas minu poolt oleks aus ja õige nüüd Tallinnat kuidagi moodi eristada teistest kohalikest omavalitsustest, et see on paratamatu, et elu on väga Tallinna keskne Eestis. Tallinnas on kõige rohkem inimesi, kõige rohkem raha. Ja kus on kõige rohkem raha, eks seal tekib ka kõige rohkem kiusatus seda raha kuritarvitada. Ma ei tahaks öelda, et nüüd Tallinn kuidagi eriliselt silma torkab. Kui nüüd mõelda, et millised soodustingimused võivad selleni viia lisaks juba minu poolt mainitud puudulik sisekontrolli meetmete, siis loomulikult, et eks need kohad, need omavalitsused, kus võim väga pikka aega püsib ühe erakonna käes, eks see tahes tahtmata mingisugusel määral võib ikkagi kaasa aidata sellele, et sellised juhtumid aset leievad ja toimub selline noh, natukene halva maigulise kõlaga, aga selline toiduahela tekitamine.
On ka räägitud just sellest, et ka väikesed kohalikud omavalitsused saavad olla kohati nagu vabamalt korruptsiooni altid, et sellel on ju vähem inimesi, rohkem väiksem hulk aktiivseid inimesi, kes kõik tunnevad teineteist, ehk siis seda toiduahelat on neis ju ka väga kerge tekitada.
Jah, ka see võib olla, et nende väiksete kohalike omavalitsustega muidugi me peame alati mõtlema, et me üle ei pinguta, et kuna pink on lühikene, siis võib täitsa vabalt juhtuda, et kusagil väikeses omavalitsuses, noh, ma toon näite, et külas või mingisuguses piirkonnas ongi ainult vallavalitsuse või volikogu inimestel võimalus mingisugust teenust vallale osutada, mis printsiibis võib paista sellise isikliku omakasu ajendil tehtava tegevusena, aga samas ratsionaalselt nagu talupoja loogikaga mõeldes ei ole ju mõtet hakata 30 kilometri kauguselt naaberkülast traktorit tellima, et talvel teid lahti lükata. Et sellistel puhkudel oleks ju narr nagu riigi poolt toimekaid ja teokaid inimesi karistada. Et pigem on küsimus selles, et sellised otsustusprotsessid väikestes omavalitsustes peavad olema hästi läbinähtavad ja ütleme siis niimoodi, et mingisuguse teenuse osutamisega seotud isik, kui ta on vallavalitsuse või volikogu liige, et ta ei tohi selles otsustusprotsessis ise osaleda. Ma usun, et inimesed tegelikult tajuvad seda ikkagi, et kas need otsused on õiglased või mängitakse kellelegi siis mingisugune võimalus kätte.
Aga Tallinna juurde tagasi tulles te ütlesite, et kui üks erakond on olnud pikemat aega esiotsas, on see toiduahelat eriti kerge tekitama. Et mida me selle vastu saaksime siis praegu teha? Et kas peaksime siis linnapeale Taavi Aasale, keda me oleme isegi Äripäeva veergudel nimetatud korruptsiooni pimedaks, siis südamele panema, et ta vaataks rohkem, et kes, mis äri tal seal allasutustes teeb?
Jah, eks asutuste enda sisekontroll on ikkagi võlusena siin ja siseaudit, et...
See on siis nagu allasutuste enda teha need sisekontrollid.
Absoluutselt.
Mm-hmm. Et keegi näpuga näidata ei saa või sundida neid, et peaks tegema südametunnistuse küsimus.
Noh, ühtepidi südametunnistuse küsimus, aga ma arvan, et riigiasutustel ja ettevõtetel peaks olema ikkagi reguleeritud sisemise töökorralduse ja vajadusel ka normatiivsete aktidega, et see toimiks ikkagi nüüd süsteemselt, mitte ainult südametunnistuse põhiselt.
Mida saaks veel ära teha selleks, et meil ei oleks nii palju korruptsioonijuhtumeid? Vajaks see näiteks mingisuguse seaduse muudatust? Et kui me näiteks vaatame, millised viimased juhtumid on olnud, siis väga sagedaselt on tegu suunatud riigihankete küsimustega.
No, siin peab natukene laiemalt vaatama korruptsiooni kui fenomeni ühiskonnas üldse. Et kuidas me korruptsiooni tajume, mis seda taju mõjutavad ja kuidas sellega siis tegeleda. Minu isiklik arvamus on, et nüüd normatiivsete aktidega on inimeste mõtteviisi raske muuta. Eks meie käitumine põhineb ja tugineb ju ikkagi väärtustele ja nendele väärtustele omakorda tuginevatele tõekspidamistele. Et isegi kui me neid väärtuseid ei teadusta, siis küllap me kõik neid ikkagi ühel või teisel moel kanname. Ja nii ka korruptsiooniga, et olen rääkinud ettevõtjatega, nii väike ettevõtjatega kui ka ütleme nii, et keskmise suurusega ettevõtete omanike ja tegevjuhtidega ja küsinudki nendelt täiesti otse, et kuidas nemad nagu tajuvad seda, et mis täna toimub, et milline on Eesti ettevõtlus ja ärikeskkond just nimelt korruptsiooni taju ja ütleme nii, et ausa äritegemise võimaluste poolest. Ja vastused on küll võibolla mõnel mingis mõttes erinevad, aga laias laastus võib siiski üldistada, et inimesed ütlevad, et asjad lähevad paremaks. Et eks me tuleme ühiskonnast, mis oli nagu peaaegu täiel määral tutvuste põhine. Mm-hmm. Ehk siis, kui kõik hüved on defitsiit ja ainult läbi tutvuste saad endalegi vähemalt midagi võimaldada, eks see jätab oma jälje ja noh, eks see võtab lihtsalt aega, kuni sellest välja kasvada.
Ja kohati vajab see nagu ka sellised näidispoomiseid, et aru saada, et sellise tutvuste kaudu tegutsemine ei ole okei. Okay.
Noh, ega see tutvuste kaudu tegutsemine nüüd automaatselt kohe ka noh, midagi halba kaasa ei pruugi tuua, et eks meil oma 1,3 miljoni elanikuga sellest korporatiivsest ühiskonnast ei ole ju pääsu. Me peame sellega leppima ja ma arvan, et see ei ole automaatselt ka kohe halb, et küsimus on ikkagi pigem nagu iga ühe mõtlemises ja teadvustamises, et kas ma üritan mängida ausate reeglite järgi ausas konkurentsis või pigem eelistan susserdada. Ja läbi susserdamise siis kuidagi moodi eelist saada.
See susserdamise küsimus on minu arvates väga huvitav, et kui ma näiteks viimasel ajal olen pidanud kirjutama artikleid, et mis ettevõtjates on enim muret tekitanud, siis mulle tundub, et kohati inimesed on rohkem sellised susserdamisaltid, et kui me vaatame näiteks, no see ei lähe tegelikult üldse korruptsiooni alla, aga see on sellise väärtuse küsimus, et näiteks me teame ju, et üha rohkem inimesi on valmis võtma tänases ühiskonnas vastu ümbriku palka, mis on minu jaoks täiesti, me peaksime sellest välja tulema, aga tundub, et me liigume just kui nagu tagasi 90-ndatesse selle koha pealt, et kui te ütlete, et need väärtused lähevad paremaks, siis mul on seda hea meel kuulda, kuid ma ise nii positiivne ei julgegi olla.
Jah, eks ümbriku palgad on probleemiks enne kõik sellistes majandussektorites, kus liigub palju sula raha. Aga minul küll sellised andmed puuduvad, et inimesed oleks rohkem hakanud nõustuma ümbriku palga pakkumistega. Pigem ikkagi tänapäeva noored saavad aru, et kui nad lähevad seda teed, et ametlikult on vormistatud miinimumpalk ja tegelik sissetulek tuleb ümbrikus, siis nende sotsiaalsed garantiid, samuti ka võimalus pangalaenu saada on piiratud, et mitte öelda olematud ja pigem on ikkagi teadvustatud seda, et see ei ole pikas perspektiivis viljakas tee.
Teine tõsine teema, mis mulle samuti ise isiklikult tundub, et me oleme teel tagasi 90-ndatesse, on rahapesu teema. Et me teame lugusid Verso pangast, Danske pangast, et need lood enam ei üllata, aga kuidas teile tundub, et kas selline rahapesupanganduses tundub, et me oleme sellise platsi puhtamaks löönud nüüdseks? Sõnaga, kas rahapesuskandaalid, mis on tulnud meie pankadest välja, on tulnud üllatusena?
Kindlasti me ei ole 90-ndates oma pangandussektoriga. Et ma arvan, et pangandussektor on väga palju arenenud ja eks avatud majanduskeskkond nõuabki ka ausat ja läbipaistvat finantssektorit. Nüüd, mis puutub viimastel aastatel ilmsiks tulnud rahapesuskandaalidesse, siis ka need kaks näidet, mida te mainisite, ka need juhtumid olid toime pandud mitmete aastate jooksul ja täpselt samamoodi nagu korruptsioonijuhtumite puhul oli puudulik nendes pankades enne kõike sisemine järelevalve. Rahapesu kui valdkond on väga põhjalikult reguleeritud nii rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses kui Euroopa rahapesu direktiivis ja see on äärmiselt tõsine valdkond, millega kõik riigid peavad tegelema eriti arvestades tänapäeva suuri globaalseid ohtusid enne kõike terrorismi. Ma arvan, et nii Finantsinspektsioon kui rahapesu andmebüroo on kogumist teinud head tööd ja...
Sõnaga need rahapesuskandaalid, mis me oleme nüüd saanud lugeda, mille kohta me oleme saanud lugeda, et need on siis pigem olnud sellise vana ajastu jäägid.
No nii ja naa, et ma ei saa detailidesse minna, aga... Ega kõikides krediidiasutustes need järelevalve mehhanismid nüüd ühteviisi hästi toimivad ei ole. Et see efektiivne järelevalve ja ütleme siis niimoodi, et Eesti finantssektori maine, see põhinebki enne kõike finantsasutuste ja järelevalveasutuste koostöös. Et ega sellist totaalset globaalset riigipoolset kontrolli ei jõua me mitte kunagi teha ja ma arvan, et see ei ole ka demokraatlikule riigile iseloomulik tunnus.
Kuidas me saaksime panna rohkem erasektorit tegema koostööd riigiasutustega, et meil oleks sellised sisekontrollid korralikud, et mis motiveeriks meid tegema neid?
No tegelikult, kui me pangandussektorist räägime, siis on see oluliselt paranenud väga suurel määral. Eks oma osa mängib selles ka võibolla väikene trahvihirm, mida pangad kardavad, et kui nad hoolsuskohustust oma järelevalvemeetmete kohaldamisel piisavalt ei rakenda, siis võidakse neile väga soolased trahvid välja kirjutada. Aga nad on igal juhul vähemasti suur enamus pankadest on täiesti teadvustanud endale, et millised ohud selles peituvad, on panustanud järelevalvesse ja teevad meiega väga intensiivset ja väga, väga head koostööd. Et nagu rahapesu kuriteed on selles mõttes nagu eristuvad teistest kuriteoliikidest, et siin võibolla ühiskonna liikmetele ei ole võibolla arusaadav või tajutav, et kes on nende puhul kannatanud. Siin puudub ju konkreetne üksikisikust või juriidilisest isikust kannatanu, et Eesti on rahapesu kuritegude puhul peaaegu kõikide rahavoogude puhul ikkagi ainult transiitriik. See raha tuleb kusagilt, see raha läheb kuhugi. Ja kannatanu on siin Eesti riigi maine, finantssektori maine, majanduskeskkonna maine, mis võib eemale peletada siit suur investoreid ja see läbi ka halvendada majanduskeskkonda üldiselt.
Teie ametis on väga palju asju, mida te ei saa väga rääkida avalikkusele ega detailidesse langeda. Aga kui palju on sellised olukordi, et kus te kuulete kuskil seltskonnas mingist juhtumist või siis loete meedia veergudel mingisuguseid teooriaid, spekulatsioone, kahtlustusi, mis toimub ja siis te samal ajal mõtlete, et tegelikult on see asi hoopis teistmoodi, aga te ei saa rääkida sellest?
No ikka juhtub, aga see on paratamatu.
Paratamatu?
Jah.
Kas see on selliseid juhtumeid pigem, kus te mõtlete, et kas te mõtlete, et see on paratamatu või rohkem natukene ajab ka pahaseks, kui loete mingisugusteid lugusid, et kus tegelikult tahaksite öelda, et asi on teistmoodi ja kui te ei saa?
No, ei saa öelda sellel hetkel, kui ma tean, et õiguskaitseorganid tegutsevad veel mingisuguses menetluse faasis, aga kui need tegevused jõuavad juriidilise lõplahenduseni, siis kindlasti jõuavad need ka avalikkuse ette ja siis tuleb tõde päevavalgele.
Teeme siin kohal ühe väikse pausi ja jätkame kohe hetke pärast.
Kuumtool.
Tervist, jätkab saade Kuumtool, kus vestleme keskkriminaalpolitsei juhi Aivar Alaverega korruptsioonist, rahapesust ja küberkuritegudest. Saate esimeses pooles me rääkisime avalikuse sektori korruptsioonist, aga keskendume korraks ka erasektori korruptsioonile, et näiteks prokuratuur on saanud kriitikat, et nad tegelevad peamiselt ainult riigi raha taga ajamisega. Kas te olete selle kriitikaga nõus, et kas see erasektori korruptsioon on jäetud tahaplaanile?
Nii ja naa. Eks me peame tegema valikuid, nii prokuratuur kui politsei, olemasoleva ressursi piires ja need meie valikud tuginevad sellele, et kuidas me võimalikult suurt mõju saavutaks. Nüüd kui võrrelda erasektor versus avalik sektor, siis me ju kõik eeldame, et enne kõike avalikus sektoris tegutsevatelt inimestelt oodatakse suuremat ausust, suuremat eetilisi tõekspidamisi, et seetõttu, kui me räägime korruptsioonist, siis seadusandja on suisa karistusseadustikus ka altkemaksu koosseisude puhul paigutanud nad eraldi süütegude peatükki, et kui avaliku sektori korruptsioonijuhtumid kuuluvad ametialaste kuritegude peatükki, siis erasektori altkemaksude kohta on eraldi jagu täiesti majandusalaste süütegude peatükis. Ehk siis selles mõttes nagu tuleb neid vaadata natukene eraldi, aga vastab tõele, et meie fookus siiamaani on olnud küll suures osas avalikus sektoris, aga mida aeg edasi, siis tegelikult nad lähenevad üksteisele pidevalt. Ja kui me toome näiteks siin ka ühe meie sellise prioriteetse menetlusvaldkonna Euroopa Liidu erinevate toetusfondide pettused, siis siin on nad tegelikult täiesti segunenud. Ehk siis avalikule rahale kandideerivad tihti peale pettustega ju eraettevõtjad. Et siin sellist väga kindlat piiri minu mõelest ei olegi mõtet vahele tõmmata. Aga eks need toetuste osakaal aasta-aastalt väheneb ja ma arvan küll, et lähitulevikus peame me oma fookuse suunama ka erasektorisse, aga siin kohal ma tahan kindlasti rõhutada, et nagu ettevõtluse jaoks ei ole me sellised kurjad ja karistavad kollid kusagilt, et pigem mina näen küll seda, et riik ja õiguskaitseorganid peavad olema ettevõtjatele pigem partneriks ja see karistusõiguslike meetmete kohaldamine on tõesti äärmuslikuks vahendiks, kus tuleb reageerida siis võibolla tõesti sellise heidutusefektina või mingisuguse probleemi põhjaliku väljatoomisena või siis mingisuguse valdkonna regulatsioonide muutmise ettepanekuna.
Kuidas praegu suhtumine on? Kuidas teile tundub? Kas ettevõtjad näevad praegu riigiasutusi karistajatena või partneritena?
No seda võib enne kõike ettevõtjatelt küsima, et ma ei julge öelda. Ma tõesti ei julge öelda, et ma usun, et eks nende arvamus tugineb võibolla tihti peale isiklikule kogemusele ja samuti ka nende väärtushinnangutele.
Keskriminaalpolitseist on tulnud idee, et peaks tegema ka erahangete registri, et see aitaks vähendada selliseid erasektori suunatud hankeid ja kokkumängimisi. Et kui reaalne see tundub selle registri loomine, on see vajalik? Kas see aitaks midagi parandada?
No, see on üks võimalus, üks meede, mis aitaks omada paremat ülevaadet selles sektoris toimuvast, et Ma ei oska nüüd väga kindlalt öelda, et kas ta nüüd selline võluvits on, aga kui me toome näite sellest samast toetusfondide pettuste maailmast, siis nende pettuste tavapärane käekiri on selline, et oma finanseeringut näidatakse tegelikust tunduvalt suuremana, näidatakse projekti maksumust tihti peale oluliselt suuremana, kui see tegelikult on ja selle arvelt siis teenitakse ebaseadusliku tulu mitmekordselt. Et ja ütleme selle oma finanseeringu osas enamasti näidatakse neid fiktiivsete teenuste või töödena läbi siis nii-öelda sõbralike ettevõtete. Et selles osas ma usun, et see erahangete register võimaldaks küll rohkematel inimestel nendele toetusrahadele kandideerimisele ligi pääseda.
Mm-hmm. Teeks asjad läbipaistvamaks.
Just.
Veel teisel teemal. Eelmisel aastal te rääkisite Eesti Päevalehel, et kübervaldkond on üks küberkuriteod, ma mõtlen, milles peaks rohkem tähelepanu panema ja rohkem nii-öelda raha sisse panema, et sinna panustama. Et kuidas on nüüdseks läinud? Kas seis on parem?
Jah, eks me tegeleme oma võimekuste arendamisega ja noh, ütleme nii, et siiamaani ikkagi pildi ette saamisega sellest, mis toimub. Küberkuriteod on nüüd selline maailm, kus võib tuua sellise näite, et kurjategija elab ühes riigis, kuritegu pannakse toime kannatanu ehk siis elab teises riigis ja vara kanditakse kolmandasse riiki. Ja ma pean tunnistama, et me ei erine siin välisriikidest oluliselt. Et eks me kõik oleme natukene hädas, et me ei tea ikkagi päris täpselt, mis selles maailmas toimub. Päris paljud traditsioonilised kuriteoliigid kolivad internetti, et see, et narkootikume saab tellida internetist relvi, kelmuseid pannakse toime netis, et see on üks asi. Teine valdkond on näiteks teenustõkestusrünnakud, on identiteedi vargused, siis nii öelda business email, compromise kuriteod, kus häkitakse sisse kellegi ettevõtte meiliaadressile, võetakse sealt mingisuguste tehingute ajalugu ja saadetakse siis ühele tehingu poolele näiteks oma pangakonto ja see läbi siis tekib kohe õigel tehingu oma tehingu poolel kahju. Et see on tehniliselt hästi keeruline maailm ja enne kõike on ta probleemne siis, kui seda netiliiklust suunatakse läbi selliste riikide, kust me nii ausalt ja otsekoheselt öeldes mingisugust informatsiooni kätte ei saa.
Näiteks?
No ikka tuleb sinna ida poole vaadata.
Sõnaga, see on selline valdkond, kus praegu kurjategijad on paar sammu eespool.
Noh, kas paar, aga eks ta nii on, jah. Küberkuritegude menetlus ja uurimisvõimekuse tõstmine saab tugineda ainult järjepidevale innovatiivsele mõtlemisele ja koostööle rahvusvaheliste partneritega.
See rahvusvaheline koostöö ongi, et teiste riikide pärast tundub väga raske ja aeganõudev asi, aga mida me saaksime teha ära siin Eestis? Mida te saate teha keskkriminaalpolitseis praegu selleks, et mida te vajaksite selleks, et kübervaldkonnas paremini minna? Et rohkem ressurssi?
No, ressurssi on alati rohkem vaja, aga ma usun, et pigem on siin küsimus inimeste teadlikkuse tõstmises. Küberkuriteod on nüüd küll selline koht, kus ennetamine on tunduvalt lihtsam kui hilisem tagajärgedega võitlemine. Et inimeste õpetamine, ohtudest rääkimine, mis peaks algama juba koolidest. Eks ta tegelikult on aasta-aastalt paremaks läinud ka, et see iga ühe isiklik küberhügieen on tegelikult A-jou. Ja ettevõtetele täpselt samad nõuanded, et selle näite, mis ma tõin, meilikontodele häkkimise näol, et tuleb olla lihtsalt väga tähelepanelik ja topelt alati kontrollida, et kellele need pangaülekanded lõpuks teele lähevad. Ma olen, et ennetustegevus on siin võtmesõna ja teine asi on riigiasutuste koostöö, et riigi infosüsteemide amet, kes teadupärast tegeleb intsidentide registreerimisega, on väga oluline koostööpartner ma ütlen nii, et erinevate asutuste koostöö ongi siin võtmesõna koos ennetustegevuse ja inimeste teadlikkuse tõstmisega. Ja muidugi ka eelmise aasta näite pinnalt on, et kui paar korda Eesti on ikkagi pihta saanud, et kui siin olid krüpto lunavara rünnakud, siis meediast käis läbi, minu mõelest oli see Viimsi perearsti keskus, siis mille server lukku pandi ja kes siis ka mingisuguse summa siis tasus, et saaks tööd jätkata. Et kui sellised juhtumid aset leiavad, siis ma mõistan ettevõtteid ja inimesi, kes on nõus maksma, et kes näevad selles maksmises väiksemat kahju kui oma töö seisatamises. Aga ma sellegi poolest panen kõikidele südamele, et vähemasti teavitage meid nendest.
Oskate veel tuua mingid näiteid küberkuritegudest, millest te nüüd seks saate juba rääkida, ehk siis mis on saanud lahenduse?
No neid menetlusi on olnud, et ma detailides tegelikult minna ei taha siin, et meil on ka praegu käimas päris mitmed sellised suured menetlused ja räägime siis, kui on õige aeg sellest.
Ikka sellised rahvusvahelised siis?
Absoluutselt. küberkuritegude osas sellist lokaalset menetlust on väga harva.
Paar aastat tagasi juhtus selline asi, et majanduskuritegudele, millega tegeleb keskkriminaalpolitsei, pandi piirmäär 80 000 eurot, mis on siis kaks korda kõrgem kui enne oli, et enne tegelesite ka kuritegudega, mis algasid 40 000 eurost. Tollal sai see sam kriitikat, öeldi, et just kui väiksemad kuriteod, mis puudutavad siis vähemat raha kui 80 000 eurot, et need just kui ei olekski enam kuriteod. Aga kuidas siis tegelikult on? Et kas see sam on end õigustanud? Et kas olete saanud panna rõhku suurematele asjadele ja kas väiksemate kuritegudega on saanud teised institutsioonid hakkama?
No ma mõistan seda kriitikat ja ma mõistan üldse inimeste ootusi, kes ju eeldavad, et riik kaitseb nende õigusi ja kui nendele on liiga tehtud, siis riik leiab süüdlased ja võtab nad vastutusele, aga paraku on nii, et kõikide asjadega me tegeleda ei jõua ja me peame tegelema valikuid. Noh, nüüd see summa piirmäära tõstmine on üks asi, et ma arvan, et see 80 000 on ka selline summa, et enamikes meie majanduskuritegude büroo menetletavates asjades on see summa veel kordades suurem, et ma olen, et see oli õige otsus ja õige otsus just nimelt nagu see tõttu, et me üritame oma tegevusega saavutada maksimaalset mõju. Et kas siis uurida sellise kuritegeliku ühenduse tegevust, kes tegutsevad väga mastaapselt, on võibolla tundnud sellist karistamatuse tunnet, kes üritavad infiltreeruda ka mingisugusel määral erinevatesse valdkondadesse, et endale sealt tuge saada. Et me ei jõua kõikide üksik juhtumitega tegeleda. Ja,
aga et see keegi jõuab?
No nii ja naa. Nii ja naa, et ega siin ei ole mõtet eitada, et need menetlustähtajad on pikad, need venivad. Ei jõua kõikidega tegeleda. Tuleb valikuid teha.
Samas ka mitu väikest annab ju kokku suure teo. Et kas see nagu sellisele nii-öelda Ma ei taha isegi öelda sõna pisipättus, sellepärast 40 000 on ju ka suur summa paljudele, et aga kas see annab nii-öelda nagu, on see siis andnud signaali, et neid võib teha, et kas te ei ole märganud, et neid väiksemaid on rohkem?
No loomulikult on 40 000 suur summa, kui vaadata seda kannatanu aspektist. Aga eks asjal on vahe ka, et kindlasti ma ei väida seda, et riik nendega ei tegele. Küsimus ongi lihtsalt järjestamises, et kui kiiresti nendega jõutakse tegeleda ja millised asjad nagu võetakse ette poole. Isenesest, kui me tegeleme üksik juhtumite ka, siis me võime ennast umbe menetleda üksik juhtumite pinnalt, et targem on tegeleda ikkagi probleemi põhjusega kui tagajärgedega. Ja see tõttu keskkriminaalpolitsei näitel me olemegi keskendunud sellistele valdkondadele, mis mõjutavad suuremat hulka inimesi. Noh, juba mainitud toetusfondid, siis teine teema näiteks elukutselised pankrotimeistrid ja ettevõtete likvideerijad. Samuti teema, mis mõjutab väga paljusid ettevõtluses, kuidas täiesti süüdimatult leitakse tankistid, pannakse nad firma etteotsa, kanditakse firma tühjaks ja lastakse põhja. Ja väga paljude võlausaldajate huvid jäävad kaitsmata. Et sellistel puhkudel tuleks ju tegeleda ikkagi ju põhjusega, et kui meil majas nagu katus läbi laseb vettega, me siis ei osta ju iganädal uut vaipa, et pigem me ikkagi üritame katuse ära parandada.
Ma toon veel ühe võrdluse prokuratuuriga, et mainisite seda, et menetlused ikkagi venivad. Prokuratuur on saanud väga palju kriitikat selle kohta, et asjad võtavad liiga kaua aega. Kas te arvate ka, et võtavadki liiga kaua aega või et saaks siis teha efektiivsemalt asju? Kas keskkriminaalpolitseis võtavad ka asjad venitamise pärast aega? Või noh, ma kahtlen, et te seda nüüd öelda välja saate.
Ei, ma saan seda välja küll öelda, et kindlasti nad ei võta venitamise pärast kui tahtliku tegevuse pärast. Kui me lähtume nüüd mingisugusest suurest sellist tõsisest näiteks kuritegeliku ühenduse menetlemisest, on ta siis tavapärase organiseeritud kuritegevuse valdkonnas või ka näiteks majanduskuritegude teemades, siis nendes asjades ei paku keegi seda tõendit meile ju kandikul. Me peame kõik selle nagu üles leidma ja fikseerima. Meil ei ole mõtet pidada kedagi kinni lihtsalt hea õnne peale või nüüd ehku peale, et see eeltöö on lihtsalt niivõrd pikk ja põhjalik, et see võtabki kaua aega.
Eks siis see kriitika, et liiga kaua võtab aega on ülekohtune?
Minu hinnangul küll. Loomulikult me peame mõtlema nagu menetluse efektiivistamise peale enne kõike juba avalike menetlustoimingute faasis, et võibolla menetluse digitaliseerimine ja võibolla ka mingisugused menetlusmetoodilised otsused, et kuidas mingisuguste kompromisslahendusteni jõuda nii süüdlaste kui kannatanute esindajatega, et need on küsimused, mida tasub arutleda enne kõike majanduskuritegude valdkonnas.
Te olete nüüdseks olnud keskkriminaalpolitsei juhi kohal peaaegu aasta, paar päeva mist puudu veel. Mis jääb teile selle aasta peale kõige eredamalt meelde?
No ühte sellist eredat sündmust ma ei oska siin välja tuua, et aasta on läinud väga kiiresti ja väga toimekalt. Ma ütleks, et võibolla see sihiku seadmine ja otsuste ettevalmistamine ja tegemine, kuidas olla võimalikult efektiivne. Ja ma sõnastaks selle niimoodi, et õigete menetlusotsuste ja õigete valikute tegemiseks peab meil olema selline sihistatud teabekogumine, et me teaks, mis toimub, et me ei menetleks mitte ainult neid asju, millele me nii öelda küüned taha saame, aga neid asju, mis tegelikult valdkonda rohkem mõjutavad ja mille menetlemine ka reaalselt elu paremaks muudab.
Milline küsimus on teil juhi koha pealt kõige südame lähedasem?
Te mõtlete nüüd valdkondade lõikes. Ja. Selliseid valdkonnapõhiseid lemmiklapsi mul kindlasti ei ole. Et keskkriminaalpolitsei tegevuste ampluaa on väga suur ja siin mingisuguseid eelistusi ma kindlasti ei oska välja öelda. No, mida ma võin öelda, et võibolla see sama valgekraalise kuritegevuse teema, mida ma ka eelmise aasta 8. mail välja ütlesin, on jätkuvalt aktuaalne, sest no, elu ja keskkond muutub kogu aeg nii palju, et ka traditsioonilised sellised kuritegelikud ühendused jätkuvalt aina rohkem imbuvad või vähemasti üritavad imbuda sinna, kus saab kiiremini rohkem tulu teenida, ehk siis nad segunevad. Ja ma pean seda jätkuvalt meie üheks suurimaks prioriteediks.
On teil ka selle aasta kohta juba mingisugune õppetund olnud, et mida te olete mõelnud, et oleks pidanud tegema teistmoodi või et edaspidi teate, et võiks teha teisiti?
Jaa, ma arvan, et ma enam vähem iga päev mõtlen selle peale, mida teisiti tuleks teha ja õppetunde on see aasta küll aga pakkunud, et ja ma usun, et see jääbki niimoodi, et oleks ilmselt naiivne eeldada, et keskkriminaalpolitsei või politsei üldse või õiguskaitseasutused saavad kunagi valmis ja siis saab kusagil laineharjal muretult edasi purjetada, et kindlasti mitte see ei ole nii.
Ehk siis keskkriminaalpolitsei on nagu Tallinn, mis ei saa kunagi valmis.
Selles mõttes kindlasti, jah.
Aga millised on teie eesmärgid nüüd edaspidiseks? Et mainisite, et majanduskuriteod on ikkagi jätkuvalt prioriteediks, aga mida te näiteks ootaksite järgmise aasta jooksul? Tahaksite, et mingisugused asutused teeksite ka rohkem koostööd või et te saaksite rohkem ressurssi juurde?
Noh, ma vastan natukene võibolla niimoodi ümmalgusemalt või filosoofilisemalt, aga mina isiklikult tahaks näha, et nagu asjad toimivad ja asjad liiguvad. Et kui me oleme just ka nagu kokku leppinud, millised on meie valikud, siis tuleks sõnadelt tegudele jõuda. Et see kehtib nii majasiseselt meil kui ka koostöö kohta. Ja ma usun, et suunad laias laastus on õiged.
Aga saate aeg on meil läbi saanud tänaseks, et suureid tähete meile saatesse tulite. Mina olen Äripäevakirjanik Liisa Matsalu ja tänases Kuuma tooli saates vastas küsimustele keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere. Saadet saate järgi kuulata Äripäeva veebist.